Blodig bånd, Ed McBain, indlæst af Søren Elung Jensen. Første kapitel. Uden sko på kom hun løbende gennem regnen. Den våde gades spejlbilleder af neonskilt og trafiklys splindredes under hendes paniske fødder. Hun flygtede som forkert sammenhæftede siamesiske tvillinger. Fødder rørte deres spejlbilleder på den glatte sorte asfalt. Pytter af grønt og rødt, orange og blåt, sprøjtede op, berøvede farven og tilstænkede hendes ben med byens rendestens snavs. Hun blødte. Hun blødte fra et gabende sår på sin højre kind, og hun blødte fra snitsår i håndflader og fingre på begge hænder. Hendes kjole var flået op foran, og mens hun løb gennem regnen, forsøgte hun at holde de sønderrevne sider af kjolens spidse nedskæring sammen over sin BH. Det havde regnet siden klokken 10 aften. Regnen piskede ikke hårdt ned længere, men var blevet til en stilfærdig støvregn, der fik en let tågedis til at stige op fra gaderne. På afstand skinnede de runde, grønne lygter på station 87 frem gennem regnen og tågen. Pigen snublede, fødderne gled bort under hende. Med et stød, der rystede hendes knogler, ramte hendes hofte fortovet. Smerten tog helt vejret fra hende, og med bøjet hoved blev hun siddende helt stille, hvor hun var, mens regnen sagte sivede ned omkring hende. Der var blod på hendes underkjole og hendes BH, og der var tværet blod ned over hendes nylonstrømpebukser. Blodet sivede fra det åbne sår i hendes kind. De blødende sår tegnede flammerøde streger tværs over hendes håndflader og fingre. Et trafiklys skiftede til rødt og lagde så intenst farveskær over hende, at det, men kun et øjeblik, virkede, som om den fortsatte blødning nu havde bredt sig over hele hendes krop. Over den tomme gade skiftede trafiklyset. Pigens ansigt, hendes kjole, hendes BH, de stadig blødende sår på hendes hænder og kind, alt det blev pludselig grønt. Hun kæmpede sig igen på benene og satte i løb hen imod politistationen. Kriminalbetjent Bert Kling befandt sig ved det bord, hvor ny arrestanter blev modtaget, og var ved at indskrive en ung mand, som kun talte spansk. Han havde netop peget på den spanske udgave af det opslag, som bekendt gjorde en arrestants rettigheder. Den unge mand kiggede på opslaget, nikkede og var tavs gået i gang med at læse det, da pigen brassede ind i lokalet. Bag politistationens trædøre mod gaden var der en indvendig dobbeltdør med glasruder, og pigen hamrede begge håndflader mod ruderne. Kling hørte hendes hænder slå mod ruderne og vendte sig omgående om. Blodige aftryk af to håndflader. Altid ville han huske, at det første han så, var de blodige aftryk, et på hver dørs rude. Så svingede døren op, og pigen næsten faldt ind i lokalet. Med udbredte arme og bidende hænder, med snitsår på fingre og håndflader og et åbent sår på kinden, med et sort hår, der tjavsede ned over et blegt, mascara-stribet ansigt, med en blå kjole, der var sønderrevet over hendes hvide, blodplettede BH, vaklede hun hen imod skranken, tryllende Kling, om hjælp. Hjælp for Guds skyld. Politibetjent Shanahan havde våde fødder. Regnen var hørt op for en halv snes minutter siden, men nu havde han trasket rundt i den hele dagen, eller i hvert fald siden klokken 3:45 i eftermiddags, da han afløste Don Levy på posten. Og han havde våde fødder og var ved at få sig en forkølelse, og nu kunne han formodentlig se frem til 8 dages elendighed i sengen. Han var en stor mand, Shanahan, og virkede endnu større i det sorte regntøj, der bølgede fra hans skuldre som Batmans kappe, eller måske Grev Draculas. Han havde en politistab i højre hånd og en lommelygte i den anden, og han marcherede hen af de forladte fortove i denne del af sin runde, og var taknemmelig for, at regnen var hørt op, og også for, at klokken nu allerede var 11:30, hvilket betød, at han ville blive afløst om et kvarter eller deromkring. Men han var ikke særlig taknemmelig for sine våde fødder eller sine svubbende sko. Det kom som en overraskelse for ham, da han fik øje på hånden. Hånden lå lige uden for den åbne dør til en forladt beboelsesejendom. Han kunne ikke se nogen arm, og i et skræmmende øjeblik troede han, at hånden var blevet skilt fra den øvrige krop. Men så skimtede han svagt konturerne af en arm, og derefter omridset af en krop, der lå på tværs inde i husets indgang. Han gik op af de brede og flade udvendige trappetrin til det øverste trin, hvor hånden lå med håndfladen opad, og han lod lyskeglen fra sin lommelampe falde på de sammenkrummede fingre, og så snitsårene på håndfladen, fingrene og håndledet, og allerede inden han vippede lyskeglen længere ind i opgangen, vidste han, at dette var en af de helt grimme sager. Med et sæt gik det op for ham, at han stod og vadede i blod, og rædselsslagen trådte han tilbage, som om blodet kunne få hans såler til at gå i opløsning. Da han rykkede tilbage fra den klæbrige pøl, han havde trådt i, svingede lyskeglen fra hans lommelygte lidt højere op, og nu så han liget. Og samtidig fik han et voldsomt anfald af kvalme. Han så sig hurtigt bag over skulderen, måske fordi døden med et var så voldsomt håndgribelig i det snævre rum. Måske fordi han var flov over sin reaktion og ville sikre sig, at ingen havde set den. Pigen lå på ryggen i sit blod. Hun var måske 16 år gammel, og hun havde mørkt hår og brune øjne, som var vidt åbne og stirrede mod loftet, der var gennemsivet af vand, som så ud til når som helst at kunne trænge igennem gipsen og oversvømme den lille opgang totalt. Pigen var i en lyserød kjole.